de la Calamérica
ou de Washington DC.
18h na Mbandaka, pena Boma, 19h na Likasi, pena Goma. Pourquoi il a mou, pebouye ibula mouna bino, banso na masolo na biso, sangwa moki lielo, asango na biso na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC, sangwa moki lielo, et pesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Eddie Isango, firme Max Koyaweda, na Nick Ivanov, bazali bongo, onzela ya masini, bouka basango to melino mokolo mwa lielo. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo, Namo Bembo, na Ngumba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misala, Miako Bongisa, Bokei na retraite, Tobo Pemi, Abassali à l'État.
Nako relancer processus ou à la retraite, ko immatriculer ma fonctionnaire, fallait ko identifier Bango administrativement, pour que Baba n'a pas de carte na Bango, y a.
Na Bandundouville, Bavandi à quartier Trois-Rivières, Bazali Koulé Lampasi, Abozangilo Tiliki.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipe ya Yemakanisi.
Tozana quartier Trois-Rivières et za quartier ya Sika para.
Na Congo Brazzaville mbula matali kaniko Bengisa misala mia dialogue national pona kubungisa maponami ya mubu moyi.
Tomo na rapé changement na makambo na pe bien bien biso to lobby na société civile to lingine ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national.
Le coup la micolomie somme ya mitano le vendredi tokosu ki sa masolo na biso na etna masolo na biso na bozindo na edi isango tala basolo ki toko to bombe libino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na edi isango.
Festival Amani Yambala Mwambe ebandi lelo na Goma yenguwa mokonzi ya Nord Kivu eko yamba bato yantuki yandenge na ndenge bauti bikolo bike pena ekolo Kongo Demokratike pona kosepela kimya na engumba mokonzi ya moko na bituka bimuna kambongo mpasi uto mibu mingi na bitumba bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratike bazali kuna festival eye ezali pe ngonga ya komemela bato maloba mingi ya bolamu pona bomoi na bango bilenge baike na ndakisa ba PCP malako na lisungi ya linakali ya ONU pona population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu bamemi maloba ya komibatela na makoni lokola COVID-19 pe na VIH sida. Ezali mingi ngonga balanga nzembo babeta kape mindule ntoki na maye matali kulamba bilei pe biloku misusu pe elakisa mikuna. Mampinga maikolo Kongo Demokratike ba FRDC ba sakoli ete ba bumi ba mai mai kole kantu kumisato na misato ba mai mai baye bazali na boyokani na batomboki ya Burundi ya FNL Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na Nalisanga ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye Lieutenant Marc Elonga Kiondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basa tope bazali kati na bawoyi ba FRDC bazali kokoba kulanda bango kati na mboka mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basimba minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo e ya ekolo Kongo Demokratike uto pene na mibu tukumi bale na mwambe. Volkani Ragongo emonisi misalami ike kasi misalami yango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanike ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukweya na Goma kasi ezalisi mana bubukani na bisika biike ya platforme ya botomboki ya ngomba eye le 22 mai na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma. OVG kebisi ete putulu eye ezali likama pe sengi ba vandi kubate la penza malako ya bopeto lokola kumela soki mokete mai ya manuka pe kusuku. kola malamu ndunda pe bilei biso bizalaki libanda pene na bato tukumisato na mibale bakufaki sima na botomboki ya Niragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanu te na ndako na bango uto likama liango lisalamaka. Antonio Guterres apameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na mwambe na bakodeko na Savo na Jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU asengi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobimi sami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambwisi ya lisanga eside akebisi ete mapona mi masengeli kosala makaka na 2023 kulanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete mapona mi maye mapusana na sima. Nzo kande mokambi ya seni denika dima alobaki lobi ete mapona mi masengeli kosalima na 2023 kasi mwan kokosonzi ke ezali linaka ya misala bimisaki likeyi kino 2027. Richie lobi ezali kopesa maboko na makasi États-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobumi ya mukambi ya lingomba Eta Islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya États-Unis azakolaki lobi ete mukambi ya groupe Eta Islamika mibomaki na bombe longo na libota liaye na misala mampinga ma États-Unis bazali kosala na Syrie. Antonaire adjoint ya Egypte asengi ete kafe pusa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir au but.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, azali bongo na mobembo, na ngomba mbandaka, mingi mingi, na misala, miako bongisa, bokei, na retraite, tobo pemi, ya basali ya l'état, ba e basali mingi, pe ba umeli na mosala na bango, tonanda boulaï, na Christophe Yoka.
O masolo maye na bapanzi sango na tongo ya lelo mwana mboka Jean-Pierre Liaou oyo azali bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique alobi mbula matari elingi penza epesa bopemi na basali baleta basala kalape ezwa bilenge ya bilenge na mosala alobi ete mobembo mwa ye mozali bongo na biteni bibale toyoka ministre Jean-Pierre Liaou
toyeba boni bato oyo baza kosala na administration baza boni na kisasa pe na ba province nyonso ko maîtriser ba effectif objectif ya réforme yango wana objectif ya mibale ezali ko relancer retraite bato basala kala bayebi kokende retraite te pe misusu bazokufa bazozwa badroit na bango te il faut l'état e relancer retraite toye na responsable ya sensa pour les caisses ya retraite ya ba fonctionnaire autour ba ndenge nini na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire c'est à dire ko identifier bango administrativement pour que babanda ba zo carte na bango ya sécurité sociale ya ba agent public et baye ba na mikolo ezo ya soki ba kei ba komi éligible so ba limba ke ndere retraite ko banda ro zo mbongo na bango na sanza nyonso na ndenge elongo bani et puis retraite en yuko ba rajeunissement parce que ba ba zoki ndere retraite mo soso ya ba jeune ba zokota na misala ya ngo peto lingi ngo me ba ba zokota na misala ba za la solo ba to ba zali na ba capacité ya ba bien ngo rajeunissement compétitif
tale li lokola ba ordinateur ko tiama na misala mia leta tolanda Jean-Pierre Liaou
ba informatique kota na kati ya administration pour que tout temps pour la loi ba administration ba mokili mosusu tout à la loi administration ya moyen âge te hein makamweza okende liboso modernité za okota biso pe photo pote ngo na kati ya administration ngo bengi modernisation ya administration publique.
Nzokande basali baye bazela kokende na bopemi bandimi penza likambo liango te atako bazwi mwa elikia bakundoli ete bilaka bia boye bipesama na mbula matari inso ileka toyoka moko ya basali ba leta na kombo Jean Bosco Embongo chef du bureau na affaires sociales
sengi na beko kene na retraite boto si toko kisi mbula
Équateur ezalise eteni ya yamboka si mwana mboka Jean-Pierre Liaou akani kokende na bituka bisusu ya Congo démocratique pona bolamu bwa bansope kokokisa posa ya tata mokonzi wa ekolo Christophe Yoka pona vewa.
Na Bandundu ville bavandi ya quartier Trois Rivières bazali kolela na mpasi ya bozangilo tiliki mai pe bokengi Désiré Tankouyé atambolaki na quartier eye Tolanda.
Quartier Trois Rivières, cité ya Sika Oye Fongwami Kobanda 2012 na commune ya Basoko awa na Bandundouville, population koleka 2 millions, bazali kobika na passe, bazali na courant ya électricité te, mai ya peto ezali pete, bazali kosale la kaka mai ya mabulu, ba mama ya Trois Rivières balobi boye.
Bandundu eza ville, toza village te. Biso pe toza batu, toza na posa ko vivo le roi batu nyonso. Me bazo kipe biso te, tozo vivo le roi banyama. Kure za te molili, kutu problem ya mai. Awa na Trois Rivières, tosa ila mai ya mabulu. Mai ya mabulu wane zo pe se soba maladi. Maladi hydrique. Maladi wana e uta wana mai ya mbindo. Tozo toka ba mai ya mabulu ya wane tozo sale la koto na Trois Rivières. Batu a reji de zo pe bakansa. Batse la biso ba pompe, mbe ni pe mbe. Na baba pangu ndenge zara partout na ba ville nyonso to vivre le rôle la batu nyonso o bazana ville ya Bandundu en tout cas tozo senga ba konzi ba sunga biso di fait que courant ezate na Trois Rivières ya onde zo sa ke insécurité eza vraiment ma casse kotoyo okoyoka ta mususu bo vandi bo kuna molili na ba 18h 19h kuna ba kuluna bazo bunda insécurité ya onde tozo senga ba konzi ba tela biso courant ba tela biso mai.
Pona problème ya courant na mai na Trois Rivières en tout cas tozo souffrir makasi. Trois Rivières eza quartier moro ya kala. Mais ba konzi ba kiparangote. Na Trois Rivières tozo souffrir makasi pona courant na mai. Insécurité eza makasi à propos ya courant. Tozo toka ba mai ya mabulu. Mai yango eza propre tezo memela biso ba malade kili kili. En tout cas régide des eaux et kanisa vraiment Trois Rivières.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a munisipe ya ye makanisi.
Toza na quartier Trois Rivières, eza quartier ya Sika par rapport ya date ya ville ya Bandundu se kreaki, mais na date ya lelo eza lisusu ya Sika te puisque ça fait déjà beaucoup d'années oyo population zo cohabiter déjà na quartier wana, mais ba difficulté za mingi na quartier ango puisque courant ezo poser problème, mai pe ezo poser problème, courant au moins eza na bakwe mususu ekoti, mais mai partout et continue à noter. Yango tozo senga na ba société o ba sokipaka na courant SNEL asa la effort pour que ba kwen nyonso courant ekota po ba bazo vivre na molili. Plus bazo vivre na molili, insécurité ezo régner pe ezo créer problème na population ezo vivre kotoy. Régie des eaux asa la vraiment effort ya kokoti sa mai puisque mai eza vraiment bon moyi ya batu. Ce qui ba bazo mela mai ya malamu te ezo poser ba problème e belé belé na côté ya santé.
Chef de quartier Trois Rivières kono Valentin atomboli mungongo alobi boyi.
Biloko mi baloyo kozanga ya courant pe kozanga ya mai ezali blocage ya mboka penza. Po développement eyaka na courant, développement eyaka na mai, bandeko ya réside zo balobi mai ezali nde bomoi. Courant pe ezali pe ko sécuriser batu na bisika bavandi. Kozanga courant ezali insécurité totale na kati ya quartier wana. Tosengi na bakonzi ya mboka surtout ya province basala makasi po ba développer quartier ya Trois Rivières côté à mai côté à courant et ko sengate ke ifu mindele baya wana effort local ya biso moko na mboka ifu ko sala biloko wana ekota po courant tozana ngo déjà na province mai pe tozana ngo awa eko ute pa mususu te tika bakonzi na biso bazwa souci wana ya ko sécuriser population yeza kuna na côté à biloko wana
mokonzi ya société nationale électricité SNEL mukuse ingénieur Jean-Paul Ngandoi oyo tozwa nzela ya singa alo alo alobi ete mikolo oyo bisaleli bizali nano te soki SNEL azwi basinga ya sika elikia ezali po quartier Trois Rivières ebima na molili elobi ye Bandundouville Désiré Tankoui Mongongo ya Amerika.
Merci mingi Désiré Tankoui na Congo Brazzaville. Mbula matadi ekani ko bengisa misala mia dialogue national au sens ya misato mozali ko ya na tina ete bana mboka basangisa makanisi na bango pona ko bongisa mapona mima kusalema omubumoyi tona na bolayi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil de ministres et sakoli ete liyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette baye politique bako pesa makanisi mpona mbula matari abongisa lisusu koleka mapona mi maba député mpe ba conseiller na mobu moye mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe ba yokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de l'opoto. Il y aura tout créé Conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que, ma Congolais, bali conscient, dans ma cambo bisoto moni, et bah, yébi que, point na lobby, mbo kanabiso, et bimisa démocratie, il faut kaka, tout dialoguer ke, au lieu que, tout vivre ma pokoso, après tout sangani, pour nous la dialogue. Donc, la CPLI a félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, la société civile, a IBC, Nanga Monaye, et en tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et monanakate.
Mais ma problème, c'est la kaka et si la kate. Liboso élection, liboso va vana kipikaka. C'est quoi, parce que vana pédi sosso. Tout le monde a rappelé changement dans ma kamouana, bien. Biso to lobi na société civile, to linginde. Ba gouvernement ba mona likamoya dialogue national a libéré bateau basana boloko général Mokoko au commissaire Lisa bata diaspora pona mboka e kenena nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a ABC été mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyo kayi
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka to fanda tota la makambo makambo ya pasi oyo to sito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga tamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché da point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions ba inégalité wana faut le belango ici là ya mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Lelo tozali mokolo mwamitano vendredi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Lelo tokolobela masolo ya bitumba bizali kongala na Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na ba FARDC na batomboki ya kala M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu et lobby pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga ba ekolo Congo démocratique ba kufaki. Edi Sango abengaki mulobeli ya M23 Willy Ngoma pona koyeba nini penza ezali kongalisa bitumba biye. Tolanda.
Mai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola ba tout moni yango biso tozana makambo na biso na mbula matari ya Congo. Nambi maina leki biso etali biso soki mokete me tozali kobeta tanga ikoloriste koyeba ete uta sanza ya zone mapinga ya FRDC tango iso bazali koya kobundisa biso esika mpe tozali bayebi yango malamu biso tofinaka kotoka mokoloto na mabongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013 likambo ya kokamwa uta papala mokonzi ekolo Felix Tshisekedi azi ngende ya bokonzi abengisi biso na engumba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso omboka Kinshasa tosali mbula mobimba kwanza jomi na mibale kwete ebongisa mambi ote yekanaka na Nairobi. Tetela lolenge nini tokubongisa, lolenge nini tokubakisa misusu, lolenge kani tokuyongola mambi misusu. Tuguya kite tundimbi tukali mbula mobimba na Kinshasa. Likambo ya kukamu, bisa tuzaliko zela ete. Wako kisa makambo henge bele, tufundenge tosolela ki, pombo kwa Kinshasa. Likambo ya kukamu, FRDC lisusu, ebimirisi na sima, ebandi kubundisa biso. Depui, santa ya zonu. Tuzaliko kukamu likambo lino. Tuzaliko dota tangwa menani ya kawo kabiso.
Kasi zikapi, tumba bingali makasi tomoni pe FRDC, tomoni mem nabili lingi ya FRDC. Ipango moko bazali ko loba, ko luka ko silisa, ko lela ya matisa. Sa sibino bozali kobeta bango po ndenge na uti koloba mikolo mibale mileki ba remettre la sécurité ya nini lobi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
biso te bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC nde bayaka kubundisa biso tango bango baye eba biso pe toza mibali tango baye biso pe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso pe tozali koyanola bango pe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobengana na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso line de defense na biso ezala bouge te nde likambo
tozalimulingamudamatarioa ete na kozongisa malokola bozolo ba bobomaki nde ba soda tukumi bale koleka tukumi bale na mitano mikolomi bale mileki na nyesesi
biso tobomi moto te biso toyi kolinga ete moto moko akufa te eza baninga na biso FRDC tosalana bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso tango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime defense papa Tukiku kufa na maboko kukwamba boye. Tia tufani, tukundi maboko. Mwenye na mbaka zari na maiko yako, beto masasi. Kiyo, kukumba maboko. Tukari kwa mwona, ezari kukula mayele, mabee, ngiri kote na mbuna matari, kuli na kubebisa mami mai oto, tulula kina bangu. Toto, tali kukumanyo lango, malamu, te, likamu nini. Bobeni, sibiso na kintesa, tukiri, tusali mbula moko, tuzako zila, makamu nini, tusulula ki, wosala yango, ali, bukumi kubuta, alito sima mokongo. Tufanda kinya, toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo Kongo Demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki yebani nanu kombo penza malamu te ekotaki sima baikolo ba ezali ba M23 pe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to pe tolobake M23 ekabona eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko pe ezikopikala moko ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga kobenga ye General Sultan Makenga. M23 ezali mibale te, M23 ezali moko. Ngai Major Willy nde molobeli ya M23 oya arme revolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata esalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aeroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi ipa ya nani tango bango balobaka likambo bazali koloba tango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesekiso mandoki epekisaka biso soki ozali moto ya yebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebelion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebelion mingi ya liboso ezali Unita ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPL ya John Garang ya misato ezali M23 ya General Sultan Makenga tango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na sahili tango tobotelaki bango char de koma wana tobengaka T50B eske tomonaki yango te tobotelaki nango te totambolaki nango wana te eske toutaki Rwanda mpona nini mandoki nyonso ezali kotambola na Congo eske ezali kouta nde Rwanda ode Uganda mpona nini bozali kotuna te ADF nalu eza na mandoki ezaka mandoki wapi Uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki batoka mandoki wapi
tozonga nao
nalikambaaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation, il y a rien
la vie civile topé ko kota na armée zo sali mapona ba masanga mususu lokola ba ba kodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino bo tiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna li kambu na bino processus bozi ko sale la esuki wapi bozoze la kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mususu ba lobaka kibaki na Uganda ya bino processus eza wapi lelo.
Biso tuza na cantonnement tangu biso tulongwaka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda president Museveni ayambi biso atindi biso tokei kovanda esika na bengaka Bianga training school na camp militaire to libanda na camp militaire bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina epesi nini ndakisa baadaye kutala biso ezali ba general Prosper Nabiola ba ambassadeur ya Congo na Uganda ba ministre ya defense emengoi ba autorité bele même conseil de sécurité ekotel Sadek ba nyonso nini mécanique ya suivi ya nini bango nyonso baadaye kutala biso kan ya Bianga training school tozeli ndenge na esaki tosaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila eya nasaki biso soki mokete le 14 janvier 2017 yango general Sultan Makenga azoki mokano ya kokota zamba nde akotaki na teritware ya Ruchuru plasi tobengaka ya Sarambwe eplasi tozali na Sarambwe nde plasi tovanda si kino mulamatari ya Congo akoyanola biso yango Tshisekedi abengisaki biso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa tosali mbula mobimba na Kinshasa mpona kobongisa ayokani toyokanaka na bango na gouvernement ya toyokani malamu tile oyo ndeko tozali bekozela toza na cantonnement te tozali na esika na biso M23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki mpo te bayeba te bozali ya silisa processus na bino to mpe bakokisa bokokani ya bino
ezali bongo te bongo yo koyakaka komema biso lobike tebima na zamba tokende wapi epa ya nani kosala nini esengai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala ilo bakolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingi biso tokende na makambo nini tozali kameme bato toli baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement mpo toyeba zo senga exactement toyeba
motuna wana seko tinyo pe na mbula materi na kosepela mingi teyokanaki makambo nini teyokanaki tozokozela soki ele koeleki tokote makambo nyonso libanda nde bokoyeba makambo nini tosololaki makambo nini teyokanaka tokote nyonso libanda me sikoyo tozali wana kopesa bango confiance wana tozakozela bango baloba batala makambo na biso toza kameme baresponsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana natikala bango moko bafamili abandone tosala eza
ninitoloba nini bino bozozela bokota na arme bokota na mampinga to bolingi bokende na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbula matari tote makambo nyonso na mesa toyokani tozokozela bango batia na application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya koloba te bazali mpe ba M23 basusu mpo balobaka mpe M23 ekabwana yango wana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa mpe basusu bakenda ngambo mosusu
M23 ezali moko bato banso basalaki mambi oyo elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozwaki mikano ya kotia bango pembeni mpe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto basanction disciplinaire bomonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tiai maboko topesa ye na CPI mpo biso tolingi makambo na mbilinga mbilinga te na kati ya mouvement na biso.
Merci mingi Edi Sango pona masolo eye na bozindo nde suki si masolo to bombe la bino o mokolo malelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso to koma ki nanda kona bino na lisa lisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Nick Ivanov bazala ki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga to kutana bino lisusu na ngonga 20h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso esusu utikala malamu.